habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha janaayo waa 4-10 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a aqalka sare ee soomaaliya oo ansixiyey xeerka saxaafadda.
Sharci u adeegaya inay soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda, inay soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadaxa looga ogol yahay xorriyadda hadalka.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan beegsiga dadka rayidka ah ee xilliyada dagaalada iyo weeraradii ugu dambeeyey ee qaraxi x control.
marka waxay maaragtaa kula jiraan ay maamulahayaa iyo sheysheeda oo jihaadka ahay wax shaqadooda ama aha, jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale. marka nimankaan soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qoro, inuu wax daaweeyo ama cidla iska fadhiyo leytinka leytin beena haysta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. shirkadda laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee d b world ayaa sheegtay inay mar kale ku guulaysatay dacwad kale oo ay ku oogtay dowladda dalka jabuuti. dacwaddan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeyey oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka britain kadib markii ay dowladda jabuuti waxba kama jiraan ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen. ma jiro ilaa iminka war ka soo baxay dowladda jabuuti oo iyadu xukunadii kuwan ka horreeyey ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanay aqbali karin.
dadka arrimaha siyaasadda ka shaqeeya dalalka ethoobiya iyo maraykanka ayaa isku dayaya inay sharaxaan hadalkii uu madaxweyne trump toddobaadkii hore sheegay, kaasoo uu ku xusay inuu dal dhan badbaadiyey oo uu ula jeeday inuu isagu mudnaa in la siiyo abaalmarinta nobel peace priceka oo bishii oktoobar la sheegay inuu ku guuleystay abi axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya. madaxweyne trump ayaa hadalkan yiri isagoo ku sugnaa isku soo bax ka dhacay magaalada toledo ee gobolka ohio, wuxuuna u muuqday inuu dul xulayay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed. trump hadalkiisa waxa u muuqday mid aan saameyn weyn ku lahayn dhinaca dalka ethoobiya, gaar ahaana ra-iisul wasaare abi axmed oo sheegay inuusan wax fikir ah ka haysan sida loo bixiyo iyo waxyaabaha lagu soo xulo, isagoo intaasii raaciyay madaxweyne trump waa inuu u tagaa guddiga nobel peace priceka. abi ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay markaasi in horumar laga gaaro nabadda gobolka geeska afrika oo aysan micno hadda ugu fadhin abaalmarin.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf.
muqdisho iyo soomaaliya waxay sannadkii tegay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida 400 kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday isgoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada muqdisho, waa x control. galka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xira muqdisho iyo afgooye. dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28-kii disembar sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa, isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo 2 maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka. waxayna sidoo kale markii ugu horeysay Al-Shabaab ay qirteen in dad rayid ah ay dileen. Marmarsiyaha ay bixiyeen ururka Al-Shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. Imisa qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka Al-Shabaab? Haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska X Control 28-kii Disembar 2019. Subaxnimadii Sabtida 28-ka Disembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X Control. Darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho. Shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo, waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska X Control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. Galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyay lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya Shabeellada Hoose iyo gobolka Bay. Waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood. Baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Torotoru iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Walnaweyn iyo degmada Afgooye. Sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. Galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. Galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baaro ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. Tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markay 3 kamid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qarxii X Control. Galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka Al-Shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. Galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka Al-Shabaab, balse nooca weerarka Al-Shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. Kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay Al-Shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. Galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka Al-Shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. Waxaa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. Mas-uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. Dhowaan mar aan wareysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi.
Ma hayo xog ku saabsan wararkaas, ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale.
Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xariiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka. Waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dowla leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. Waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurta gelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X Control 28-kii Disembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. hase yeeshay galka baaristu waxa uu diiwaan galiyay weerar badan oo al-shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo kaliya oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga dawladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqeysa waddanka ama gargaara dawladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay November 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. Weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii June sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. Iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir November 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Way wada yiraahdaa annaga dawladda kaliya taari garaysanaa, shacab wax ma yeelno, waxaan ku yiraahdaa dadkan waa muslimiina, waa dad nala dhashay. Laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo falban uu ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxdan shacab ku baabiyaan muslimiinta. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 November maaragtiisee ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. Waxaa ka mid ahaa maaragtiisee qaraxii ma nankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda bisha hawks oo gabdhi masaakiinta lahay. Ma bishasma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha.
Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X-Control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 14-kii Oktoobar 2017 iyo 4-kii Oktoobar 2017. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in umadiidiidooda laysku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Waagas, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda saddexday? Wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan karaa, ani waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa cibadan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale.
Waaye, tan Zoobe haddaan usoo laabanno, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen Sooma, iyagu maxay ka dhaheen?
Qirasho ma ahan anigu horta ninka Zoobe isku qarsiyey anaada laf ahaantiiga aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isu shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan marta wada kulanay isagoo welida baabuurka hadda uu isku qarsiyey atiyaamka ahaa wata xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay, isagoo welida baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheeshekeysanay. Waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado, haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid, haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan awgeed inta aan ka ujooga.
شيخ بشير أحمد سلاد وقدومي هيد علماء الصوماليات وحان هردق ديني ينسيد وواركو قرشاد على الشباب حلقا ديلك دادك ريدك يعذر دارك أي كبحيين
لأنه كان عدل كودي وحالي حضر في دي كود حين شبير حصلي كريو حاقو حصوب مثلا أيضاً يجين وكافي دارين ومسلمين في دارين مركز انت على كعبين معرفة المسلمين من مركز على الولايات هذه ان المسلمين حقالان كان مقام يتحلين كي معرفة وحنا عطي طبع أنا كعبين بخل وحنا طبع طبع ورك شقاء حيام شقاء يحطوا ليهم لطح بنت إسلامكو حين نبرا يساء عطفت عدو الشقاء إلي البكيري أما إلي السلاحية أما أولي إلي العي أما أي معرفة حمد الله إذن مركز أي وحي خاضي حكالة لفيرين كرا كي تختارك أوكالة سيدة نكي فالية أوكالة وحاولتك بك تختارك وقد اختار يا علم جيدي يقانو ليس كيدا حيثو هذه خلطة مخالب كيساء ومعرفة حوال فيرين كرا محالة أبشي قد يسي يقانو لو إذنيه لكن يمان كان صوت لي أما حاس حان أما حاس مدان شقاء يسان لعين بي فرار في الجلان وأنا شقاء حاران كأح نبي صلى الله عليه وسلم حديث مخشي لك فالية يعني قفزة سحر أولى عين قال لك النقوم يا هذه أسوأ أصيبة وما رأيت جرام صحراء في جواله فهو نار المتاب لا يريد الماء يعني الحر شغل يسمى برميك ما كان هي ما كان أي ما أرسل كل جيران أي ما مولا هي شيء شيء وجهات كاي وحشغل ودعمها جهاتك وشغل المسلمين كما ملكي رأي أفكالة جهاتك سياسة المسلمين يتوقع من هي أن تبقى المسلمين كأهنوية هذا تعبير آخر والسياسة الخارجية السياسة الخارجية أنا ومدى مصدقة ذلك أمامولا حوية الأمام الكوذي هقان كوذا أمامشا هاي السياسة الخارجية هل يجملها انت أسنجد إليها لكن لما كان صوت هل وعن أختار الله إبني إنه وحقره إنه وحزاوي وما إلا إستخدع ليس منك ليس من ديانا حيثة وإن ملحره أسل صوت رمضان في المعدة النبي صلى الله عليه وسلم سوي جهاتي في الهدوء النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف يعني حقي هذا قصة ودري يقول لدى جالهم يجب أن جعل الله أي سعي أيوح على عنه صلى الله عليه وسلم مركي حديري المكاء هذي يسوع مريسين إلي واللوجي إلي منهم رئيسه وما عرف يعني ماشي يحوالا يقول فديين وديين ما عرف يقدر التمحي إلى سبحانه صلى الله عليه وسلم حديد المسلمين وهو يرأو مكجه وقهري وقد عيسانا يلودي بجريع في الشرينين وعظيم كما قال الله ربك دار لها اي حال تعالى غير هي الكفيت على عين وقال بها ليس هي لجين قال لها ومكان بشان بها لجين قال لها ومركا دعلها في المحاضرات من بكي اي حال تعالى رب العالمين سي دينك الى هي رب العالمين ولكن عبد ان ما عرفت حرم فيها كشاف جديدا هي ما عرفت هذا الحجاب لها او الحقاب لها بس عايز اخذنا يا رجل تقول لي هي هم الذين كفروا وسدوكم على المسجد الحرام والهدي المعقوق عند المحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لتثيركم منهم معرة لغير علم صلى الله في رحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم فصوت فتح عيادة 13 فإذا تعالى وليسوا تزيد على رعوية وحرمت إلهي ما بحينا يجيب جيداً متفيد وقال الله هو تدر سيدان بيان تدر سيدان مسلمين في قصة وقال لك عبدين عمرتان في الدينين لكن عبدين على اللهين وعطي معرفة مكان للدينين وقليل انتظر يسرع على السلوء عن الله وقال إنه مكان دولة محاف يعني يقول لي هاي من مؤمنين يدبر مؤمناتها ويجيب مكا ويجيبين وغير هذا العطاء مكان تشاهدين هذا الدار سيدان درسين أيها من كذلك لكن على يدي هاي قال لي مكتب جنود وذكر بعضناي وترب الله هاي وحرم بالدالية جم يرى مسلمين جرس وسد حشري يكون بالدالية في المر وعند متاع سلوى الصحابة من الوسط وذل الخبعة كون وقال لي الله هذول فكذال من الهذول وجمدي لي شاعة وجيت نبي على ميسي أي واحد من معين بعجب الله بيجي مسلمين كأصحاب النار عند بلوج أسرية أكبر لكن على يدي في عمر شيئين كم جعل هبضان أي واحد صبح صلاة فرمضة كل المسلمين هو يا ما ترى ما هذا عيزة ما ترى الله هذا عيزة لكن من جعل هبضان جعل ما بقى إيه مش هذا ترتيبه كده مسلمين هو أنا أول من بقى عيزة هي تجمع قوة ما جو مسلمين أسكت ما ليه كم سؤال هي جعل عيزة ما قال يوم تام مسلمين لكن من كان من عكس الشقيين يعني عكس الشقيين يعني muslimiin badan bay leeyahayaan ayaga oo dad ay gaar ku sheegay oo yeeshay inuu taala cala wasi ilaahay mar amarkiisa asagoo maaranta gaala badan u jeeda rayo gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la jaayay ayadoo muslimiin yar oo tiro yar ah ammaan siinaya.
Hay'adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada, afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameed sada rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof. Halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan, dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof. Cisbitaalada Muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. Agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada iyo dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007. Xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyay ciidamada Itoobiya ee taageerayay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab.
waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof ee dhaawac waa isbitaal Madiina kaliya.
Marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen?
Dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkasta oo dhaawac yihiin, laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rugbag oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax. Intaas wey qaraxo haddana noocyo kale ah ee rugyo la isku toostooray ahaan midiyinka hore qaraxyo inta badan run laga soo jeexiyay marka dambe meelo intan labiga la qaxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugulaayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maaragtay. Marka intaas kale haddii aan ka hadalno legal wounded waxay imaaneysaa 54,000.
Waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira
waxa waaye meydka waa badan yahay, aad u badan yahay. Aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydan la keenayo markii 75 ilaa 70 ay dhaawac yihiin aniga ilaa intaasaa la keena 20-25 oo dhaawac oo meyda askarka toos bay siinaa oo laga soo qaadayo goobyaha qaraxa iyo dagaalka ka dhacay.
Waxaad ii sheegtaa marka dadkan dhaawaca iyo kuwa dhimashada ah haddii aad ka hadli karto inay qaybaha bulshada ahaayeen?
Wallaahi marin dadku waxay u badan yihiin dad oo iska yacni dadweyne caadi ah oo waxaa ku jira ciidamo dhinacyo kasta ah idaratay dhaawacyada marka waxa waaye laakiin dadigooda 75% waxay udigan yihiin dadweyne caadi ah oo dareekada iska maraya ama xaafadooda joogay ee hoyii kusoo dhacay oo ku dhintay. Waxaan xasuustaa xataa islaam 200 ka gooday shan cunug ee ay dhashay iyadoo casheynayo hoyii kusoo dhacay shan tiqlug ee dhintay iyadana 200 ka gooday. Ayaan xasuustaa maratan daawayn noocaas oo kaleeto yacni qalbi dil ah.
Cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa. Waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay cisbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawaca, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah. Waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. Qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. hasiye shee markii ugu horeysay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tira ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan galiyeen oo ku dhimatay qarxii Zoobe لكن جدي تاكولينتا أو ديوان جلينتا سمي عبد الله محمد سروع مرح ذكاءها مركز كوة الجيين واحد هندبكا كل انتقرح واحد هاي شام بقول سدات تانية تضبقف
أنا ها فرصة لك أنا وحانو كالكولاوي لا نحن ولي جدن هي لغة صراحة
lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe boqol qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha ku dhawaad sagaashan qof oo ku dhimatay qaraxii X Control toddobaatan wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho tobanaan qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka tobanaan bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas'uul ka tahay
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that are
ayaa mararka qaarkood si sharci darro u sababa khasaare ama si aan ula kac ahayn u horseeda in dad badan oo shicibahi ay wax noqdaan qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka sideedii bilood ee ugu dambeysay oo kaliya boqolaal rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya qaramada midoobay sida ay sheegtayna boqolkiiba 75 haddii aanay ka badmayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab
dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan waxay sanadka rajay ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto waxa kale oo su'aali ay hortaalaan ururka Al-Shabaab su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horeysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdul Qaadir Samakaab ah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadkii aragga la'aa ee ka faa'iideystay barnaamijkii indhafiiqista lacag la'aanta ahaa ee ka socday xiriyaha dhadhaab oo barnaamijka tubta nolosha la wadaagay dareenkooda ku aadan rajo nololeed oo u bilaabatay iyagoo dib u helay aragooda iyo dhalinyaro badan oo ka mid ahaa dadkii ku barakacay fatahaadii wabiga Tana River ee Waqooyi Bari ee Kenya oo shaqo la'aan ay soo wajahday kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadda wabiga uu baabi'iyay dalagii beerahooda oo ay soo tabcayeen bilihii la soo dhaafay. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Maalmihii la soo dhaafay waxaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya ka socday barnaamij indhaha loogu fiiqayay bukaanno qaxooti ah oo xanuuno indhaha ah qabay. Dadkii qaliinkaasi oo lacag la'aan ah ka faa'iideystay ayaa isugu jiray waayeel, dhalinyaro iyo caruur, kuwaas oo hadda ay dib ugu muuqatay rajo nololeed. Qaarkood ayaa waxa ay fariin in la garab istaaga ah u direen bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwii fursadaha dhoofka ah ka helay xeryaha dhadhaab ee hadda ku nool qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. Wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Hadda ayay u bilaabanaysaa rajo nololeed, waxaana meesha ka baxaya mugdi ay muddo dheer ku jireen dib ayay u heleen aragooda. Waa qaxooti Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa xerada dhadhaab ee Waqooyi Bari Kenya, kuwaas oo ka faa'iideystay qalliin lacag la'aan ah oo si bilaash ah indhaha looga sameeyey. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa la hadlay V O Soomaaliya, waxna ay ka sheekaynayaan qalliinka loo sameeyey iyo faa'iidada uu u yeeshay noloshooda.
Qaliin Cabdi Maxamed Nuure, waxaan ku maqnaa Cabsiju. Muddo badan baan qaxootiga soo joogay. Kulli ma arag nin dhaktar oo Dr. Cabdiqaadir kale ah, maana arag muddo 25 sano halkan ka shaqeyn jiray. Tabarucada uu noo keenay dibadda, inta qof halkan qaxootiga ka dhooftay, walaa cadda walaa islama tari karo, balse wanaagga uu noo buujiyey. Waxaan leenahay aakhira adduunya aakhira, kheyr iima Allah ka siiyo. Dad badan oo boqolaal ama kumaankun baan ku tirin karaa oo ka faa'iida maanta xerada qaxootiga IFO iyo qaata talagaxle iyo xagadheer sidaas qoota sida loo soo dhaweeyey. Baway arag aan maad naftigeyga aan kala anuu naftigeyga waxaan xagga aragtay, maadaama muddo badan aan had naftigeyga halkan isbitaalka ka shaqeyn jiray in muddo 25 sano resignation aan sameeyey, baas aragtadii kisto xagga aragtay baa ma taqlahay u noqotay waxoogaago inay u yara adkaato oo qoraalka xaggiisa saas awgeed saaxiibkii dhaktarka baan maantana caawinaaye anagana aan ka faa'iideysanayo. Saas waxaan ka faa'iiday marka muraayada indhaha yaan ka faa'iiday marka iyo daawooyin kale siyaas dhowr qof oo qoran ayaa saasi ugu faa'iideen. Qaasi wuxuu ilmo badan waa ka faa'iideen oo ma taqaana dhibaato uu xagga aragtay dad badan baa ku dhigi karta ilmo kale, ma waayeelo, ma mooyin, ilmo yar yar dhammaan wixii alle wixii miyi ka imaaday iyo wixii degaan wixii qoxooti dhanba waa laga faa'iideystay. Mahadcelin baan u haynaa Cabdiqaadir, insha allah waxaan leenahay inta maqan iyo inta maqanna kulli way maqlayaan, halkii way maqlayaan, way maqlayaan ayna xaarada barucaad inay adduweynaha ma taqaana gacmo ufidaan qaxooti oo soo caawiyaan. Wallahi waa la dhib qabaa, maxaa yeelay 20 qof ama 90 boqolkii qof oo socoto 3 baahi indhaha way waxa keena garamaayo ma nafaqa darada qaxootiga keenaysa, ma oraxda kuleelka macnaha saaca inta qata way arag maxaa keenaysa nafaqa darada iyo waxa keenaysa qoraxda kuleelka zaidka yaa keenaya ani way aragnaba intaas weeyaan.
Mashruucan qalliinka indhaha ee loo sameeyey qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab ee Kenya ayaa waxaa hormuud u ahaa Dr. Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud oo bari hore muddo sanada ka mid ahaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee Kenya ka hor inta uusan helin fursadaha ku noolaashiyaha waddanka Mareykanka. Axmed Cali Diini oo 27 jir qaxooti ah waxa uu ka faa'iideystay qalliinka loo sameeyey, isagoo sheegay in hadda uu qabo rajo muuqaal oo hor leh oo dhinaca nolosha ay u muuqato maadaama uu hadda indhihiisa wax ku arkayo, muddo dheerna uu aragga aad gabaabsi uga ahaa.
Waxa weeye aniga Axmed Cali Diini baa la yidhaahdaa, xaga dheer baan muddo badan ku noolaa. Waxa weeye xanuunkan indhaha muddo badan bii hayay, indho waxba ka arki waayey, da'ana waana 72 sano jiraa. Marka waxaa la yidhi ragtaga Cabdiqaadir ninka la yidhaahdo oo ka tagay qaxootiga oo dibadda aaday oo dib noo soo xasuustay meeshii uu ka tagay iyo dadkii oo dibadda noo soo diray, yaa aad Allah barakeeyo, aad iyo aadna waa u duceynaynaa, waana u hambalyeynaynaa, khayr Allah siiyo, waana caafimaad. Hadda waa la qalay awal markii tribki hore ul baa laga qalay, haddana isha kalaa laga qalay, aad baan u rajaynayaa inaan aragtay isoo noqoto in badan baan dareemayaa macnaa waxa weeye ma arkeynin xataa geedaha waaweyn iyo mooyaane wax yar yaroo dhan ma arkeynin
diini oo hadda caafimaadka indhihiisa dib u helay waxa sidoo kale uu dareemayaa xaaladda dhinaca nolosha ah oo ay qabaan qaxootiga dhadhaab waxaana uu mar kale fariin u diray soomaalida gaar ahaan bulshadii ka dhoofay xeryaha dhadhaab ee kenya isagoo ugu baaqay inay dib u soo xasuustaan dadkii ay qaxootiga uga tageen
siinay aragtida ilaahay inuu isoo celiyo aan wiil yar noqdo aragtidii oo ku shaqaysto aadii ajir fara badan allah siiyo ninkaas noo soo gurmaday oo noo maarata iyo walaalaha kale oo dhammaan meel kastay jiraan waa u baahannahay inaan lasoo caawiyo sababta meesha ka tegeen baanu joognaa african joognaa kenyan joognaa xeryahaasan joognaa inaynu soo caawiyaan waan u baahnay iyaguna ajir bay helayaan iyo khayr ducay xaabsanahayaan
ibraahim aadan axmed waxa uu ka mid yahay dadka waalidiintooda ay ka faa'iidaysteen qalliinkan waxaana uu sharaxayaa muhiimadda qalliinka uu hooyadii u lahaa isagoo dhinaca kale ka waramay dhibaatada xagga aragga ah oo ay qabtay
ibraahim aadan axmed ayaa la yidhaahdaa waxaa farxad leh ummadda soomaaliyeed oo maanta is caawinaysa oo maxay ahdayto qalliin indhaha ku samaynaysa oo dhibaatadii jirtay xalinaysa waa mahad waana farxad guul loo soo hooyatin hooyadayaan wadaa oo indhaha loo fiiqaya waxa fiiqayaan dhexdeenna waa qalqaalada iyada soomaaliya keentay qalqaalada iyada iskaleh insha allahu in horma u sii soconno oo guul aan gaarno ayaan rajaynaa oon iscaawina sembeg aan iscaawina oo umasa shee gacanteed aan ka baxna ilaahay ka baryaynaa ay jiri jirto xanuunadan dadka qaar dhowr sana ay marayaan wax loo qabtin ma lahaynin hadda waa kow maanta waa farxad aadan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsan lahay hooyo indhaha adiga ilaa qariibu afar iyo toban sana afar iyo toban sana ay ka xanuunsanaysa daawo un oo lagu tajiyay ma ogi wax u fiiqana way waysay marka insha allahu maanta tan guul la soo hoyto way farxad waay
qalliinkan ayaa waxa uu ka mid yahay adeegyada muhiimka ah oo ay hadda heleen qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xerada dhadhaab ee kenya dibna u soo celiya rajada dhinaca nolosha oo ay dad badan lahaayeen waxaana ka faa'iidaystay dad badan kuwaasi oo mar kale dib u helay xubno ka mid ah lixaadkooda oo aada muhiim ugu ahaa noloshooda cabdilcasiis barrow v o a nairobi
warbixin ku saabsan dhalinyaro badan oo ka mid ahaa dadkii ku barakacay fatahaadda webiga tanarivo oo shaqala'aan ay soo wajahday ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii caashaqa habaayicin waxaa ku luuqaynaya xasan aadan samater iyo allaha u naxariiste xaliimo khaliif magool
cirka taagay ududli ciidan ka dhigay gogol webiyada cartamayo cirsyada bad kaga xiday iyo buuraha culus webiyada cartamayo cirsyada bad kaga xiiray iyo buuraha culus cimbigeyta dunada waxaa jira culiyo nabadi cayriyo min xoolaale waxaa jira culiyo nabadi cayriyo min xoolaale iyo laba isaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba aashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calabka ku qoran una seegi maaye aashaqa habaayicin أن على أفكك قرن ونسي معي عاشق هباي moqtahay quryaan kaba agaluma wayni aynka waxno yiri وحراري لدن إليك عيب رقاتا عاشق قبائص وحراري لدن إليك عيب رقاتا عاشق قبائص
بدعا رد ما أرمى
taan ku dhaafnaa heestaasi caashiqa habaayicin waxaa ku luuqaynayay xasan aadan samatar iyo allah u naxariistay xaliimo khaliif magool aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhalinyaro badan oo ka mid ahaa dadkii ku barakacay fatahaadda webiga tanarivo ee waqooyi bari ee kenya ayaa shaqola'aan ay soo wajahday kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga uu baabi'iyey dalaggii beerahooda oo ay soo tabcayeen bilihii lasoo dhaafay shaqola'aanta dhalinyarada ayaa saameyn culus ku yeelatay qoysaskii ay ka dhasheen ee barakacayaasha oo ay xoog iyo wax soo saar u ahaayeen wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa
labadii bilood ee lasoo dhaafay guud ahaan gobolkan soomaalida ku dhaqan ee nugulka ah ma aysan ahayn kuwo nolol wanaagsan haysto kadib markii fatahaado ballaaran uu kusoo fatahaday webiga tana river kaasoo barakiciyey qoysas aad u badan masaafo gaaraysa ilaa iyo 400 kilomitir dad beeraley ah oo beerahaasi noloshooda ka raadsanayay ayaa haatan waxay isku bedeleen mid noloshoodu gacantoodu kusoo dhacday dhalinyarada ayaa waxay ahaayeen kuwa xoog u ah ee beerahaasi inta badan noloshooda qoysaskooda uga soo saari jiray halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa ka shaqaysto waxayna iga waramayaan xaaladihii kala duwan ee daadadkaasi marka ay saameeyeen ay isku barkay saameeyeen maskaxdooda ku reebay. Cabdul Yuusuf Cabdi oo ka mid ah barakacyaasha webiga Tana River kasoo barakacay jihadiisa VOA da yuu waxa waramaya xaaladihii adka ay halkaasii ku soo qabsaday.
Taadi waagi dhowtay nagu dhacday hadaan nahay herbola Kimor ama maxaa khaasatan herbola Bunda maxaa ay sheegay fataad badan baan la kulanay taasoo maxuu ahaa ay sheegay bulshada wada saameysay. Marka markii dambe waxaan ku soo qaxanay tigniko haddana maxuu ahaa ay sheegay meeshii baan saga noqonay herbola Bunda. Marka saasoo tahay waxaad ilaa soo gaaray ama dowladaha timinna ma jirto saasoo tahay annaga hadaan dhalinyarada aniga waxaan ka shaqeyn jiray khaasatan beer baan ka shaqeyn jiray beertayada fataadii ku dhufatay waxaa goysay maxaa ii sheegay fataadii oo beertayada ilaa hadda aan shaqalaan aan iska nahay oo hadda waxaan ka shaqeynaa aan isiri wallaahi waxaan ku dhihi karaa ilaahay baa mahadle laakiin xagga dowladda iyo xagga maxaa dadweynaha intaba waxaa sidii baan weli maxaa ii sheegay yaan ma war dhowrayna meeshana waxaa ka jirta ilaa hadda adiga ii sheegay muxuu ahaa ii sheegay ilaa hadda waxaan ku dhihi karaa haddii hadda waxu yaalla dadka malaakii oo beer ka shaqeyn jiray dad wax meelatu isaga badnaa.
Cabdi ayaa waxa uu ka sheekeynayaa xaalada adag xilli isagu ahaa nin beeraley ah beertiina daadka uu ka qaaday ilaayo haatanna gacantiisa wax ku jira uusa jirin shaqala-aan baahsannaay ku dhufatay noloshuna haatan ay ciriiri gelisay.
Wax dadki u nabadgalay malaha hadduu ama guriga ama xagga adiga waxaa ugu daran maarta ii sheegay muxuu ahaa ii sheegay ma jirin ama waxna soo booqday ama awel taba dhallinyarada saad ogtahay waxay isaga badnaay muruqmaal kii reer iyo kii kaleba marka dee saasaa dhacday marka alxamdulilaahi saasaan kuu sheegay marka waxaan dhihi karaa dee hadda waxaan guryaha waan iska imaanay ma ogi muxuu ahaa ishee wax noo yaalla ama hadda oo xagga cidiya ma jiro ama hadda waxay taa lagu fadhiista malaha waad aragtaa baan umalaynaya marka saasaad ogaanaysaan marka dee saasaa jirta marka waan kuu sheegay marka horeba ciddii shaqadan iska leed marka waxaanoo kala dhacaan sidii aan weli uga warsugayna ilaahay baa laga war dhowrkay alxamdulilaahi marka ii sheegay waxaan ku dhihi karaa 200 oo nin oo ama dhallinyaro a meesha ayada way deganeed ama xaasaalada amyaanlahaan way isu dhex yaalaan marka kulleba intaan ka garanayo dhallinyarada muxuu ahaa ii sheegay hadda 2 bilood baa ilaa yaan umalaynahay in laga maqnay guryihii iyaga ahaa oo tabti waan iska noqonay hadda ama aabiyo ay fadhiyeen hadda muxuu ahaa ii sheegay dee waxaan dhihi karaa marka ii sheegay wixii aan kulli xagga mid walba xaggiin bay weli soo jaleecayaan wax kaloo shaqaana ma haystaan.
Waxa uu Cabdi isku bedelay in uu ku biiro tiro dhallinyaro ah oo dhagaxa ka shaqaysato qodidiisa deegaanka Moodikaari xilligii uu tegayna waxaa usoo baxday in culays kale isla dhallinyaradii uu gacanta ka helay iyaguna daadadkaasi ay saameyn ku yeesheen asagoo sheegay in qoysaska qaarkood deegaankaasi ku nool iyaguna ay daadad ku qaadeen webiga Tana River oo kusoo rogmaday oo keliyana aysan ahayn balse lagaha waaweyn ee webigaasi kasoo jeexdimay ay ahaayeen kuwa goobaha dhagax laga qodo ayaguna saameyn ku yeeshay.
Kamid ahayd hadda markii ilabalaha badneed hamin biyuhu ayna soo galeen oo ani laftay muxuu ahaa ii sheegay aan ka qaxay marka saasoo ta aniga hadda kula hadlaya horta iska bulanay beertiina ay biyihi fadhiisteen yaa waxaan aaday meel xag oo laga shaqaysto nin saaxiibkay uu ka shaqeyn jiro meesha ayada degan oo la dhaho Moodikaari oo muxuu ahaa ii sheegay dhagaxa meesha iyada marka waxaa dhacday ii sheegay markay saa noqotay oo biyuna marka iyada meesha ka horleyna beertii falisteen aan kor tagnay baa meesha waxaan isugu tagnay nin saaxiibka oo xaas meesha u deganaa oo xasan la dhaho saas bay tahay marka ii sheegay waxaa la sheegay meeshii in laga qaxay oo meesha oo dhan laga qaxay marka saas bay tahay xaaskiisii baa la soo hadlay wuxuu marka iyada haddee qaadana ma laha ama marka iyada uu caawin karo saasay tahay marka cidii inay biyihii ay gurigii waxay la wareegeen ayaan akhbaarta helnay waxaa dhacday marka ii sheegay hamiinkii kulaba ahaa yaa waxaa ila balaay badlen markii taleefankoodiina uu cidii demay muxuu ii sheegay taleefan kalena ay kasoo hadli waayeen taasi amuurtii ila balaay badneed muxuu ii sheegay aan aada maartay aan laba hamiin uu dib u sii densanaa taleefankoodii oo laga inay marka iyada anaga waxaan u qaadanay cidii iyadaheed maadaama dee taleefanka way ka soo hadli lahaayeen oo taleefanna anaga way furnaayeen marka ii sheegay
annayna cid aan kala xirin aan ka sii weyn cidina meel ay nagala soo xiriir ay dadka fatahaadii baa sida ayada u kala qari xataa shaqadii aan ka shaqaysan jirnay hadda muxuu ii sheegay ma jiro wax dalag oo hadda noo beeran dhigala signalku intaan ku sugeen maxay ahayd laba bilood oo naa muxuu ahaa markaa ayada ii sheegay
aadan xuseen waxa uu ka mid yahay dhalinyarada deegaankaasi iskaaburada ku ah xoogooduna ka maalan jiray beeraha wuxuu sidoo kale isaguna iiga sheekeynaya dhibaatooyinka iyo weliba culayskii faraha badnaa ee barakaca markay ku soo barakaceen gudaha magaalada Gaarisa ku qabsaday gudaha
berigiisa aan usoo qaana wax caawimaad na siiyana ma laho anna meesha khasaaro badan oo baaxad leh naga soo gartay sidii aanan nin iskuul isku bogan ahaa waraaqadihii dhikotmid wixii o dhan aan shaqaa ku raysan lahaa ku diway iga dhintay meesha biyi baa qaadeen iskuulkan hadda aan joogna inta cabaar bil baan joognaa yaan joogaa ana hadda aan iska hadlo wax caawimaad oo xagga dowladda aan ka helan ma laho meeshana dhib iyo rafaad waxaada waan istaaciyeen aanu garab qabanayn ma jirto rafaad hadda maadaama aan laabanay oo cidihii aan ku laabanay meel lagu laabta maan arkin oo cidihii biyaha qaadeen maadaama guryaha barkood ay iska ahayeen dhoobo iyo guryaha aan iskaga jirnasa ay ahayeen guryihii kudib biyaha qaadeen meel hadda aan harsana ma laho saan maadaama nin akhsada aanahay marmar maxaa iska tiri maxaa ka shaqeyn jiray beeraha aan ka yaala axmeel iska raasan jiray maadaama hadda wixii beeraha dhan ay qaadeen biyihii ayadana meeshaasna khasaarta weyn oo maxaa naga soo gaartay wixii beero dhan biyaha la tegeen
aadan ayaa waxa uu ka iga waramay in ilaa iyo haatan aysan jirin cid usoo gurmatay beerahooduna daadka uu qaaday ilaa iyo iminkana ay dhibaatada ugu faraha badan ay qabaan ay tahay hoy la-aan iyo weliba iyagoo deegaano furan iska fafadhiyo
maadaama dad oo dhiban baa nahay shaqo ma hayno wax guryo meel aan ku hoyana ma hayno waxaan leenahay dowladda inay xagaanada ay soo fiiriso oona caawisaan yaan u faraya baaq maadaama dadki meel aan ku hoyan aan lehen shaqana aanaysin shaqada aan ahayn lehen waxaawaay guryo anakaaba iska dhisan lehen maadaama shaqa aan gacan ku hayno beeri oo wixii aan ka xmaalinayn ay biyo qaadeen meeshii aan wax naga soo gelilaha dhan waxba hadda xagga beeraan ubahan beerihiin ay naga qaadeen biyaha guryana aan haynin dowlad maxaan u baaqayna oo codsi naxariis baan u direynaa inay masaxa gaana ay soo fiiriyaan oo dadkii maadaama dadkii aanahay dadki meeshii si jeenti ahaa oo gaarso ku noolaa dadka madax un baan dooranaa madaxda anadii maxaa leyna maanta aan u baahannahay maanta markaa u baahanta madaxa markaa dooranays maxaa waaye inay wax kuu qabato maanta aan u baahannahay maadaama kuura dhaartay in wajeentii sharaf aan ku siinay hadda maxaan leenahay madaxdii inaan caawisiin baa rnaa waan ni baahanahay dadkii waa nahay beri waahaay haddaana waa isku inikana waa noo baahantihiin ila maxaan leenahay dadkii ni dooranayeen baa nahay hadda maxaan leenahay inaan mustaacidaysiin baa un baahan mustaacida xaggiina oo baahan
badanka dadka ka soo barakacay deegaanada kala duwan ee ujiidda webiga taana river dhoco waxay usoo qaxeen deegaanadaha iskuullada leh intooda badanna ilaa iyo haatan waxay ku harsan yihiin iskuulladaha iyo jaamacadaha iyadoo dowladduna ay sheegtay inaan laga saari karin tan iyo inta ay deegaanadaasi qalalayaan ama dib ay ugu noqonayaan guryahooda isku soo wadaal celiyo dadkan intooda badan waxay haatan ku jiraan gacan aad u adag mana jiraanna ahanti ay isleeyihiin dibwad ugu noqon kartaan beerahooduna biyo ayaa qaaday qaarkood xataa suuhlintoodii ma garanayaan halka qaar kalena guryahoodii daadka uu qaaday maxamed faarax shire v o a garisa
haatanna ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii shinni malabkeed oo ka mid ah heesaha banaadiriga waxaa ku luuqaynaya Cali Uwaa. Thank you. intaa ha inoo joogto heestaasi shinni malabkeed iyo fanaanka Cali waa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman. A U.S. cybersecurity company says Russian military agents successfully hacked the Ukrainian gas company at the center of the scandal that led